Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord viis intervjuud ja need on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios ehk 9.–13. veebruarini aastal 2026. Sel nädalal on olnud palju rõõmsaid tähtpäevi ning juubelikõnelusi. Alustuseks meenutame kauaaegset Tallinna Oleviste koguduse pastorit Ülo Merilood, kellel oli reedel 13. veebruaril 100. sünniaastapäev. Õnnistussoove saime sel neljapäeval ehk 12. veebruaril edastada ELK vaimulikule ja teoloogile Aarne Hiiobile, kes tähistas oma 65. juubelit. Ning Järvamaa kristlik keskus, mis on kogudus Paides, tähistab samuti just sel nädalal oma aastapäeva, 35. Lisaks põikame jutujärjega Haapsallu, kus tore ettevõtmine piibelköögis on juba 10 aastat tegutsenud. Mõne aasta eest ka samanimelise raamatu välja andnud ning on nüüd pälvinud Haapsalu linna aastakultuuri preemia. Ning lõpetuseks on jutuajamine Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu uue ametikoha asutamise teemal. Tööle on asunud kommunikatsioonijuht. Sellised kõnelused on siis nüüd kohe teie ees. Head kuulamist!
Nädala kaja.
Head kuulajad, täna meenutame ja tähistame kauaaegse Oleviste koguduse vanempastor Ülo Meriloo 100. sünniaastapäeva. Nüüd olengi telefonile palunud praeguse Oleviste koguduse vanempastori Veljo kapteeni.
No Ülo Meriloo oli väga kauaaegne Oleviste koguduse karjane. Ta valiti pastoriks juba 1958. aastal, aga siis 1978. aastast oli ta kuni 1993. aastani koguduse karjane ja tegelikult kuni oma elu lõpuni ta teenis 46 aastat Oleviste koguduses, see on peaaegu pool sajandit ja Ülo Merilost rääkides temast võiks palju meenutada, aga ta oli väga ustav ja hea karjane, armastas kogudust ja tundis paljusid koguduse liitmeid läbi põlvkondade. Et kui tulid noored kogudusse, siis tema teadis nende isasid, nende vanaisasid, vanaemasid. Ja Jumala kogudus ongi perekond ja selles mõttes Ülo Meriloo väga hästi kehastas sellist tõelist isa, kellel oli armastus kõigi laste vastu, kuigi tal endal ei olnud lapsi, aga ta väga armastas kogudust ja teenis ustavalt ka läbi nende nõukogude ja raskuste, kus olid KGB kiusamised, pealtkuulamised ja ta muidugi oli ka ärkamise ajal selline toetaja ja eespalvetaja, et kuigi ta ise ei olnud otseselt ehvata ärkamise koosolekute eestvedaja, aga ta oli karjasena alati toetav ja kattis seal, kus oli vaja, et muidugi tema oikumeeniline kogemus ja kirikute vaheline suhtlus oli väga aktiivne 1989. aastal, kui loodi Eesti kirikute nõukogu Kuremäe kloostris, siis Ülo Meriloo, tollaegse Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide koguduste liidu vanem presbüterin oli seal selle loomise juures. Nii et ta oli väga mitmekülgne, ta oli muusikamees, ta laulis, kooris ja tal oli ka väga hea sõna, alati julgustav, oli siis see rõõmu või leinapäev. Tal oli alati kõigi jaoks toetav sõna ja palve öelda. Nii et täna me siis meenutame teda ja me koguneme Rahumäe kalmistul tema haual, kus me süütame tema mälestusküünla, asetame pärjad, loeme Jumala sõna ja palvetame, teeme tänupalvet tema eest. Et see jälg, mille tema on Oleviste kogudusele ja mitte ainult Olevistele, vaid ma arvan, et kogu Eesti kiriklikule maastikule jätnud, see on tänuväärne.
Millist rolli mängis Oleviste kogudus Eesti kristlikus maastikus tema teenimise ajal?
No, Oleviste on selline ühendkogudus ja just ka selline äratuslik kogudus olnud, mitte ainult Ülomeri loel, vaid tegelikult ka pärast reformatsiooni või reformatsiooni ajast alates ja ükskõik millised kogudused siin on olnud, on ikka olnud siin sellised äratusjutlustajad ja evangeeliumi kuulutajad ja Ülomerilo ajal Oleviste koguduses toimus teatud selline ühendumine, kui varem oli evangeeliumi kristlastel baptistidel eraldi püha õhtu söömaaeg, siis Ülomerilo ajal need ühendati. Et Oleviste, no ütleme, Ülomerilo ajal oligi ka see Eesti vabaks saamisaeg, Efata ärkamine oli tema ajal ja mitmed sellised sündmused, mis tegelikult Eesti kristlaskonda julgustasid pöörduma ja Jumalat otsima. Et ka juba Ülomerilo ajal ja juba Oleviste peale vaadati, et kuidas Olevistes järgitakse Jumala sõna ja Jeesust. Nii et, et selles mõttes Ülomerilo jätkas tegelikult seda, mida tema eelkäijad oli juba teinud. Vanempastor Oswald Tärk, Oskar Olvik. Ja Merilool oli teatud mõttes ka selline lepitaja roll, et kui usklikud teinekord vahe oma vahel tülitsesid, siis Merilool oli lepitaja ja ka Oleviste kogudus sellisena kandis nagu sellist armastavat meelsust, nagu Karjane oma eesku jättis.
Tõesti, Ülo Merilo vanepastorina teenis Oleviste kogudust väga pikka aega. Kas on mõni eriline mälestus või lugu, mis iseloomustab teda kõige paremini?
Need asju on väga palju, aga üks selline hea ütlus, mida võiks alati tsiteerida, on see, et kui kusagil kristlased või usklikud oma vahel tülitsesid või üritasid kuidagi sellist intriigi punuda, siis Ülo Merilol oli üks hea ütlus, ütles, et me ei ava teist rinnet. Ja see on paljudes olukordades meid aidanud. Et selline rahumeelne lähenemine ja konfliktides rahulikuks jäämine. Et see oli tema üks selline firmamärk.
Mida võiksid noored vaimulikud õppida tema elust ja teenimisest?
Kindlasti sellist jäägitud kiindumist issandasse Jeesusesse, Kristusesse ja tema õpetusse ja sellist armastavat kannatliku meelsust. Seda on praegusel põlvkonnal väga palju tähele panna Ülo juures ja temalt nagu võtta ja mitmeid muid häid omadusi kindlasti veel, aga selline kannatlikus armastus ja leebus ka ja sõbralikus. Kõikide vastu tal oli kuidagi selline sõbralik olek ja suutis ka kõige sellisemad, ütleme, sellised konfliktsemad inimesed kuidagi tuua ühe laua äärde ja nendega kuidagi läbi saada.
Ma ei ole küll kindel, aga te arvatavasti ise ka kohtusite temaga. Millised õpetusid teile edasi andis?
Oja, Ülo oli selline pastor, kes kui ta külla tuli, tal oli alati midagi kaasas, tal oli lastele majustusi ja sellised häid sõnu, julgustavaid sõnu öelda. Ja kui ma teda külastasin, siis tal oli alati mingisugusene tarkuse sõna ja koos käies ka evangeeliumi kristlaste ja baptiste koguduste liidu vanemate kogus, kus me mõlemad Oleviste kogudust esindasime, siis need pikad autosõidud olid need siis Tallinnast Tartusse või mõnda teise Eesti paika, olin mina tema autojuhiks. Ja need olid erilised hetked, sest seal ta meenutas oma lapsepõlve, oma noorust, oma sõjaaja kogemusi, sest ta oli ka teisest maailmasõjas olnud juba ka mobiliseeritud Saksa sõjaväkke. Ja need pääsemise lood, kuidas Jumal teda päästis väga keerulistest olukordadest, need olid nii julgustavad ja üles tõstvad. Ja need isiklikud vestlused pastor Üloga, mis minul olid, on siiani meeles ja on olnud mind kinnitamas, kui mul endal on olnud sellised rasked ajad hetked, siis ma mõtlen alati Ülo peale, et tema jäi seisma, tema jäi kindlaks ja see on üks suur julgustus ka minule.
Täna tähistame kauaaegse Oleviste koguduse vanempastori Ülo Merilo 100. sünni aastapäeva. Suur tänu, pastor Veljo Kapteen, et võtsite aja meiega rääkida. Soovin õnnistatud ja rahulikku mälestuspalvust.
Aitäh ja teile ka rohkeid Jumala õnnistusi.
Nädala kaja.
Täna saab vaimulik teoloog ja meile mitmete tuntud raamatute autor Arne Hiob 65-aastaseks. Ja suur rõõm ongi tervitada Arne Hiobit tänasel hommikul. No kõigepealt palju õnne ja Jumal õnnistust sellel suurel päeval.
Aitäh!
Kuidas siis on tunne juba? Kas olete sellise tundega, et olete 65-aastane või veel seda tunnet sees ei ole?
Ma ei tea. Mulle on vahel jäänud mulje, et lapsed on minust vanemad. Et ma tunnen ise ennast nii 20-sena ja lapsed on juba 30-kandis. Mõnel hetkel on selline mulje jäänud, et ma nagu ei ütle, hing ikkagi ei vanane üldiselt. Keha küll natukene, aga õnneks veel mitte eriti.
Et jõudu on igasugused asju teha?
On, ütleme, informatsiooni koguneb palju kõva kettele ja see, ütleme, viib ka kiirust alla. See vist aastatega tuleb igasuguseid etappe ja variante on olnud ja kõik see jääb meelde ja siis võib segi minna, kus miski pärineb. Ja isugused asjad ikka tekivad vana arvuti juures, mis on üsna töökorras, aga ei, ma ei kurda. Igem on ikkagi niimoodi, et 65, keegi ütles siin iljuti, et rantjee elu peal siis saab elada. Noh, nii võib vahel piltlikult öelda, aga tegelikult on tegemist küllalt nii, et ei mingit rantjee elu.
Nii et saab öelda, et aastate jooksul teil ikkagi elu on läinud paremaks, mitte vastupidi?
Ikka. Ei pigemini ikkagi ütleks küll, et on läinud paremaks, jumal tänatud.
Aga mida see aasta siis võiks tuua teil nüüd see uus eluaasta selle 65. Siis puhul, et kas tuleb midagi huvitavat ka?
Jaa, ikka. Ma hakkan saama pensionit. Ma ju vahepeal siit Jaani kirikust ära tulles ju kaotasin üldse üks regulaarse sissetuleku. Elatusin loengutest ja isugustest asjadest tegevustest, ega ma väga lõudlik ei ole, korteris elan, nii et autot ei ole, mis ka raha võtab, nii et viina ei joo, suitsu ei tee, nii et vahede peale ka ei kuluta, et saab kesisemalt hakkama. Aga nüüd on siis niimoodi, et hakkab pensionit saama ja eks siis näis, eks seda elatist läheb ka vaja. Muud moodi ma ei oska öelda, läheb elu edasi, kirjutan raamatuid, kui neid veel tekib tasapisi, ikka kipub nii olema ja teen mõnid reisid jälle, kui Patmosele oktoobrikuus olete oodatud, kiit reisides on ilusti kirjas, nii elu läheb. Pean loen, kuid vahel kutsutakse jutlustama.
Jah, aga kindlasti mitmel raadiokuulajal on küsimus, kas teid on ikka ka raadios edaspidi kuulda?
Siis kui kutsutakse, ma ei ole veel ennast ise pakkunud siia maali. Korra oli, kui ma mailisin Katrin Seppelile väga niimoodi tagasi hoidlikult, et mul käis mõte peast läbi teha uusaja kristlike mõtlejate kohta telesaated, lihtsalt käis unes või kuskil läbi. Ma ei arvestanud, et ta selle teema üles võtab ja võttis üles ja tegigi 10 saadet oli meil. Need on olemas siia maan järelvaatamisel aastast 2008. Edaspidi tulid kõik need pühamaa asjad veel. Aga jah, ma olen meedias käinud ikka kutsumise peale, mitte ennast ise pakkumas.
Mainisite ka varem raamatuid, mis plaanid teile hetkel käivad peas?
Oh, piibli sissejuhatuse raamatute kaupa on lõppjärgus avaldamisvalmis üldiselt. Harmooniline lähenemine evangeeliumidele, nii et saab lugeda neid tervikuna koos väikeste kommentaaridega. See on keskjärgus. Algusjärgus on veel igasuguste ilmutusraamatu aspektide läbitöötlemine uuel viisil, nii et tegemist on ja tekib juurde igasuguseid asju paraku, nõnda vist minuga on määratud, et see on minu rida. See, ma olen panud tähele, et kui miski on kellegi rida, siis see tuleb nagu iseenesest kätte.
See on siis ainult Jumalalt?
Noh, kas ainult Jumala annab meile ka inimeste kaudu, nii et põhiimpuls Jumalalt, eks inimesed osalt ka moonutavad ja olukorrad ei ole puhtad, kuna maailm on patune ja meie ise selle sees. Aga seda küll, et Jumal annab meile märku, mis liini pidi edasi tegutseda ja minu meelest ma olen seda enne ka öelda, võin üle korrata, et kui et võib jälgida ennast, millist tööd keegi teeb puhkuse ajal. siis selle, ta pole kahju oma puhkus selleks tööks kasutada, siis on näha, et just see on ilmselt temale määratud rida.
No jumalast rääkides, kui te neid raamatud kirjutate, kas ikkagi vahepeal üllatute, leiate uusi aspekte jumalast, mida varem ei ole märganud?
Ikka, aga mitte kogu aeg. Aga mulle tundub, et praeguse aja üks nõrkusi on see, et jumalast räägitakse liiga palju. Ma ei taha väita, et peaks vähem rääkima, vaid lihtsalt järele mõelda selle üle. Kui me kujutame ikkagi, et inimene talust läks pühapäeval kirikusse ülejäänud päeva rügas tööd teha, kui oli vaga inimene laulis laule või luges õhtul natuke piiblit, aga kogu info andis ju kirikuõpetaja edasi. Seal oli kirikukantsel oli ühtaegu raadio, televiisor ja internet. Et siis on ikkagi olukord teine, mis praegu, kui meil iga natuks aja tagant kostab kuskilt raadiost mingi palvus, jumala teenisse ülekandmine toimub siin ja seal. Kui internetis saab kätte igasuguseid asju igasel teemadel, siis ütleme nii, kirikukantsel ei ole informatsiooni jagamise punkt. Ja kui väga palju kõnelemist Jumala üle, Jeesuse üle ja kõikide enda asjade üle edasi läheb sellisel viisil, siis teatud ühe taolisuse ja tüdimuse moment ilmselt tuleb juurde paratamatult. Kus juures meie elu iga pikeneb ja ma vaatan, et mu ametivenna tõed, kirikuõpetaja ametis, tublid inimesed, kes saavad hästi hakkama, ka kipuvad kuidagi vaheldusi tegema, minema kuskile välismaale mõneks aastaks või midagi, sest see ühe taolisus, mis edasi läheb ja muud juttu meil ei ole kui jumalast ainult, kus juures igal pool seda kuuldakse, mitte nii, et nagu taluaegu käid pühapäev kirikuse kuuled, siis see on ilmselt keskkond, mille üle tasub mõelda ja et kiriku käitumisse mõjutab ja ei maksa minna paanikasse, kui inimesed ei käi palju jutlust kuulamas, sest jutlust ta kuulema omiks tõhtel igalt poolt, kes seda vähe kuulda tahab, kui natuke liialdades öelda.
Et vahepeal peab selles kõigest paastuma?
Jah, sest no ütleme, vagadel inimestel on nagu nii piibel käes. Urmas Viilma kirjutab oma viimases raamatus Rist Kolbal lõpuotsas seal, mis moodi tsiteerib Lutherit suurest katekismusest, mis moodi meid pühitsetakse piibli lugemise kaudu, või kõik oleme pühakud. Nii et väga tore, mina olen pühak, ütleb Luther, ja piibli lugemise kaudu pühitsetakse, seda ma ju teen, nii et mis jutlust ma enam vajan selles mõttes. Ja loomulikult jutlusel on teatud funksioon suuga kuulutamine ja jumala sõna vahendamise puhul, aga selline üldine informatsiooni element ilmselt on taandunud, sest seda on igalt poolt mujalt saada.
Kuidas siis teie puhkata, ma ei mõtle praeguses kontekstis vaid üleüldiselt?
Ei tea, sõidan ära Tallinnast. Kui suve, sõidan Tallinnast ära, vahetan natuke keskkonda, ega sealt üldiselt on elu kogu aeg nii, et töö ja puhkus on koos ja ma arvan, et see on päris paljudel nõnda, et ikkagi meie tegevused, mis meil on, korterid või majad, kus me elame, nende korras hoid, kui palju keegi endale midagi hangib, selli palju talle läheb ka energiat ja raha ja oma võimalusi arvestades, need on erinevad, inimesed peavadki erinevalt teenima. Sest mitte ebavõrdsus on väga, väga õiglane, mitte ebaõiglane, sest kui ühel inimesel on auto, sõidab ringi, tal on suur maja ja ta organiseerib elu selle kõigega nii, tal läheb ikka kaks korda või kolm korda rohkem raha vaja kui minusugusel tüübil, kes elab korteris, väikses korteris ja maksab oma asjad ära. Ja tõsiselt, niisugused asjad tasub ka läbi mõelda, üsna palju on suhtelisi asju siin maailmas. Et niimoodi elame ja niimoodi mõtlen, kirjutan edasi, puhkan aeg ajalt, suvel jah, käin kusagil siis Tallinnast väljas.
No suur tänu, Arne Hiob. Soovime teile siis lennukaid mõtteid ka edaspidi raamatute kirjutamisel ja ka kusagil siis tõesti kõnelemisel ja et tõesti seda tervist jaguks teil veel mitmeteks aastateks ka edaspidi.
Aitäh teile, head päeva!
Kõike head!
Nädala kaja.
Järvamaa Kristlik Keskus tähistab 35. sünnipäeva. Nüüd olemegi telefoni teel ühenduses nende tegev pastor Veiko Arumeega. Kui minna nüüd ajast tagasi, kuidas sündis Järva Kristlik Keskus 35 aastat tagasi?
Ütleme, see on 1990. aasta alguses tulid pastor Kennet ja Deni tulid missionäridena Eestisse. Ja pastor Deni tol hetkel ei osanud isegi eesti keelt eriti, aga ta õppis selle suhteliselt kiirelt ära siin. Ja siis nad, see ei olnud veel nagu ametlikult nagu algus saanud, aga 90-ndatel nad juba hakkasid teis vastpöördunutele tegema siin noortele usklikele see õhtuseid tunde siin, et kuna see kogudus sai alguse enamus noortest, terved nagu ma mäletan, mõned noored on rääkinud, et nende ajal terve klass tuli kogudusse, et see oli nii uus ja värske asi ja selle mõju oli nii tugev, et koolides lausa toimusid siin Paides ja siin Järvamaal toimusid palve koosolekud vahetundide ajal ja siis teised jagati Jumala sõna niivõrd jõuliselt seal nagu vahetundides ja pandi käsi peal inimesed said täis püha vaimu selline äge liikumine, see oli 90. Paikusel ja 91 siis 10. Veebruaril registreeriti kogudus ametlikult ja ma mäletan seda, mina veel selle ajal ei käinud koguduses, aga ma nägin inimesi, kes õhtuti tulid seal 91. Aastal tulid õhtuti kuskilt ja siis ma küsisin, kus nad nagu tulevad ja nad käisid õhtuti piiblitundides, et need olid sellised, ütleme siis piiblikooli algusaastad nagu ja 92. Aastal 1992 oli see minu mõelest Eesti Piibliakadeemia sai siis rajatud ja siis hakati nii-öelda treenima, õpetama noori kristlased, ette valmistama neid ka teenimistöösse ja siis läinki kaua aega, kui 93-94 aasta alguses tulid juba, tuli ka teise abilisi usas, kes aitasid seda tööd edasi viia. Nii et see on selline algus olnud stabiilne treeninguaeg olnud ja kui nad tulid Eestisse, siis tegelikult meil ei olnud lihtsalt nagu mõte, et üks kogudus rajada nii sama, vaid neil oli konkreetne missioon, milline see võiks olla ja see tegelikult on kirjeldab seda kogudust, apostlite teod 13 räägib sellises kogudust nagu Antiohia liiki kogudus. Ja see oli nende igatsus, kui nad tulid Eestisse, et Jumal kasutab neid rajad üks apostellik baas Eestisse, kus kohas siis Jumal hakkab liikuma läbi selle koha ja nii see ongi Eestima südamesse siia rajatud. Ja ma mäletan, et nad olid esimesed missionärid, kes läksid Reema piiblikoolist välja siia idablokki. Ja Kenneth Eigen tolla ajal isiklikult pani neile käed peale ja läkitas nad nii öelda selle ala jaoks ja missiooniga nii öelda rajada üks selline kogudus. Ja see on siin toiminud ja meie tänasel päeval nii öelda hoiame sellest visioonist, mis on olnud kinni ja just nimelt ehitame samamoodi edasi, nagu see kunagi see igatsus neil oli, et ma isegi praegu mõtlen, et esimese korintuse kolmandas peatükis minust apostel Paulus räägib sellest, et endast kui targas toone ehitajas, kes on pannud aluse ja ütleb, et teine ehitab selle peale ja praegusel hetkel see töö läheb nii-öelda nende pastor Kenneti Deni rajatud fundamendi peale edasi. Et võt, sellised on meie need algusaastad seal olnud ja seal on muidugi palju, mis seal vahepeal on toimunud ja seal meil on aastate jooksul, siin nüüd juba aasta kümnete jooksul üle 70, mis nüüd missionäri kindlasti käinud siin piibli õpetaja ja käinud siin õpetamas Jumala sõna ja Jumala vaimu liikumist oleme näinud siin ja inimesed on kuulnud inglil laulmas ja igast huvitavaid asju on toimunud aastate jooksul, et tervenemisi kogend isiklikult olen samamoodi. Mitmed pered on kokku tulnud selle aja jooksul ja noored, kes vallalised tulid siis kogudusse, kohtusid üksteist, tekis säde, nendes sädemetes tekisid noored pered, nii me oleme siis siin kasvanud. Vot, see on võibolla selline lühi tutvustus võibolla.
Tõesti väga huvitav ajalugu. Kuidas on koguduse roll Järvamaa kogukonnas ajas muutunud?
Selles mõttes, et ega ta muutunud ei ole, meie eesmärk on see, mida Jeesus ütles meile tegelikult teha, et ega Jeesus ei muuda oma seda põhimõtet, see on, et minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi ja kuulutage, et inimese, et me viime välja
Jumala sõna inimesteni ja see on meie põhiroll. Ja teine asi on ka see, et mitte ainult, et me saame siis inimesed päästetud, vaid Jeesus ütles ka Matteuse 28. peatükkis, et õpetage neid pidama kõike, mida ma teid olen käskinud, et on ka see, et inimesed peavad tugevaks saama, ja ütleme koguduses, et ja see on Jumala plaan, me näeme seda läbi Uue Testamendi, kuidas Apostel Paulus lausa ütleb, ta oli põlvede peal, et Kristus võtaks noortes usklikes kuju. Ja see on üks asi, mille peale me paneme tegelikult rõhku, et need inimesed, keda Jumal on meile lisanud, et nemad saaksid tugevaks. Et, ja Paulus seal, no, see on Efestuse 3. peatükis, ütleb konkreetselt, et Kristus usu kaudu elaks teie südames. Et me näeme seda ja eks me te olete ise ka näinud seda, et inimene, kes on tugev Jumalas, ta on võimeline ka välja elama seda elu või seda usku, mis on tema sees. Et see ei jää kuhugi vaka alla. Nõrk kristlane, ta ei julge kellelegi rääkida, ta võibolla ta lähedasedki ei tea, et ta on usklik. Aga tugev kristlane, see kõlab kaugele ja see paistab kaugele, kui kellegi elu on ikka radikaalselt muudetud saanud ja mitte korraks, aga ta jääb nagu selle juurde. Ja see on see, mida me tahame näha, et inimesed saavad tõsiselt üles ehitatud seespidis inimese poolest ja siis igaüks täidab selle kutse, mida Jumal neile on annud ja nagu Apostel Paulus pani kirja pühavaimu õhutusel, Efeslaste esimeses peatükkis selle palve, et Jumal avaks meie südames ilmad, et me näeksime, mis on meie kutsumise lootus ja see on meie igatsus näha, et iga inimene, kelle Jumal on toonud meie juurde, et see inimene tegelikult saaks isiklikult teada, mida Jumal on teda kutsunud tegema, et ta ei hakka vaatama meie naabri peale ega teise inimese peale või tänasel päeval kasvi internet on nii täis igasuguseid toredaid inimesi mõelda, et ma valin selle või mulle meeldib see või teine, vaid iga üks saab ise teada, et see on, mida Jumal on mind kutsunud, sest seal on inimesed, kes lähevad täisajalikult teenimistöösse, aga samas seal on inimesed, kes nii-öelda nad jäävad kodukohta ja võib-olla nad lähevad on oma kohalikus külas valguseks ja panevad seal mõne palvele uuesti tööle Jumala abiga, mis on võib-olla, millel on aknad kinni taotud juba seal ja mõtlevad, ma toon näed siia väiksesse kohta, toon valguse sära ja sellepärast, et see Jumala elu hakkab niivõrd võimsalt nende läbi välja kiirgama. Muide, see on toimud siin Järvamaal eelmise sajande alguses ja Järva Jaanis oli palvele ja kui usklikud seal koos palusid, siis kohalikud inimesed vaatasid, et maja põleb ja kutsuti tuletõrjujaga lausa kohale, et kustutama seda leeki, mis seal oli, et see on siin Järvamaal toimunud, nii et meil on see pärand olemas siin juba.
Milline on teie isiklik teekond Järva kristliku keskusega?
Mind kutsuti, tegelikult esimene asja, ma olin 80. lõpus, ma olin Nõukogude armees teenisin sõjavessel ja siis ma mäletan, et 90 oli kätte jõudnud, siis keegi saatis mulle siit Eestimaalt kirja ja ütles, et tead, et ma olen nüüd hakanud kirikus käima, on Jeesus oma südamesse võtnud ja ma mõtlesin, minu jaoks oli see kõik nii võõras, ma ei olnud kuulnud sellest mitte midagi, nii. Aga minu vanaema, tema oli usklik inimene ja noh, nõukogude ajal ta, kui me olime suveti tema juures vennaga, siis ta vaikselt nii-öelda tilgutas seda tarkust Jumala sõnast ja neid printsiip andis meil edasi ka nad väga nagu ei tahtnud seda välja näidata selles, noh, Siberi taust oli meil Eestis siin olemas juba, eks ja aga üht-teist ma mäletan ja kindlasti oli sellel nagu mõju minu elule ja ma mäletan, kui ma olin nõukogude armees, siis tema saatis mulle kirju ja need olid pikad kirjad, ma kõike nendest ei mäleta, mida ta kirjutas, aga alati sinna kirja lõpp oli pandud, et kallis poja, et Jumal hoidku sind ja kaitsku sind ja temalt tõenäoliselt tuli selline esimene seeme Jumala kohta või selline teadmine elavast Jumalast ja siis seal armee ajal isegi seal olid olukorrad, kus kaas ma läksin eraldi ruumi ja ma läksin põlvede peale ja ütlesin, et Jumal, et ma tahan koju saada siit ja see oli selline noh, keeruline aeg, kus kohas siin oli need vabadusvõitlus oli veel Eestimaal ja meie kohta seal öeldi, et meid saadetakse võibolla kas Mägi Karabahjasse või need Nõukogude Liit lagunes selle ajal, et me ei teadnud täpselt, kuhu meid saadetakse ja see juba nagu inspireeris või ütleme, mitte ei inspireeris, see on vale sõna, et aga see sisemine selline hüüe oli, et seal peab olema keegi suurem, kes suudab meid aidata ja Jumal oli ustav. Läbi selle aja ja aastate jooksul juba nägin siis palve vastuseid ja kui ma kogudusse tulin, siis see oli minu jaoks nagu kõik tundus peale seda, kui ma olin elu annud Jumalale ja kõik oli ilusam, linnud laulsimalt kaunimalt ja päike paistis kuidagi eredamalt ja ja selline täiesti uus värskus, mille sisse ma siis tulin ja hakkasin vaimulikult kasvama. Ja ma mäletan, algusaastatel meil ei olnud ju mingisuguseid YouTube'i võimalusega interneti võimalusi, et siis oli meil selline kassetil laud, kuhu olid siis pandud koguduses väljas need varem räägitud salvestised. Ja ma mäletan, ma olin nii näljane vaimulikult, et ma võtsin 10-12 kassetti igal kolmapäeval, kuulasin pühapäevaks need läbi, meil oli kaks korda koos oleks, ja võtsin pühapäeval uue täie. Ja ma kuulasin lihtsalt järjest, ma kuulasin, mida oli selles koguduses õpetatud, et see igatsus vaimulikult edasi areneda ja mitte jääda elus sama koha peale. See oli nii tugev ja ega see siia maani ei ole kuhugi kadunud mul. See on asi, mis viib edasi siia maani. Ja ka Jumal hakkaski aja jooksul minu sees ka tööd tegema sel ajal. Et, ja minus sai mingil hetkel nagu asjur, siis hakkasin juhtmed kruttima. Siis olin peaarsjur, kes siis korraldas need igasugused graafikud asju. Mingil hetkel olin mu ülistusgruppis, mängisin juba pilli. Ja noored olid mul väga südames seal 90. Lõpupoole oli see. Ma lihtsalt sain nendega hästi läbi, nad käisid minu juures kodus ja siis olidki pastor Kenneti ja Teni vanemtütar. Anna oli tolla ajal teismelise ikka, kasvant oli selline 14-15 sellises vanuses ja siis tekkis neil mõte, et meil võiks noorte töö hakata nagu alguse saada ja siis tekkis meil noorte töö, mida ma siis juhtisin päris mitu aastat. Ja siis niimoodi tipa-tapa siin aja jooksul Jumal on tegelenud, minu see tegeleb siia mani edasi, et no, nüüd ma olen siis tegev pastor selles koguduses ja see kirge, et seda kogudust ehitada, see on mul nagu alguses peale, see on nii istutatud midagi, mis minu sisse nagu jäänud, et isegi ma mäletan, et kui 90-ndatel oli isegi kehvem aeg, et ütleme siin väikses Paides eriti, et minna kuskile välismale tööle ja neid pakkumisi tegelikult tuli, et minna kuidagi viisi see teadmine oli minu sees, et see on minu koht, ma pean siin olema ja mitte lihtsalt, et tingi soenda olema, et ma pean olema see, kes käib ja paneb käe külge ja ma olen täiesti osa sellest tööst ja siia maani on see niimoodi olnud ja ma olen sellest kinni hoidnud ja ma olen näinud, Jumal on õnnistanud selle eest, et Jumal otsib ustavaid inimesi, kes jäävad selle töö juurde, mida Jumal on neile rääkinud teha. Ajaloo sisse ma väga palju, aga püüan väga nagu kokkuvõtlikult rääkida.
Ja nagu kuulsite, Järva Kristlik Keskus tähistab 35. sünnipäeva. Suur tänu keskuse tegev pastor Veiko Arume, et võtsite aja täna meiega rääkida. Soovin õnnistatud tähtpäeva tähistamist ja ilusat hommiku jätku.
Suur tänu teilegi, olge väga õnnistatud.
Nädala kaja.
Nüüd on liinil Sirje Jätsa, kes on üks Piibel köögis raamatu autoritest. No, Sirje, palju õnne Haapsalu linna kultuuripreemia 2025 puhul.
Aitäh teile.
Millise tundega sa selle tunnustuse vastu võtsid? Kas pigem üllatus, rõõm või kinnitus, et Piibel köögis on leidnud oma tee inimeste südamesse?
Võib-olla just see viimane, et Piibel köögis on leidnud nagu tee inimeste südamesse ja no meie selle raamatu autoreid on 7 ja eks me tõesti rõõmustasime, see on ikkagi suur tunnustus ja seda oli väga rõõmus vastu võtta.
Ma vaatan, et siin nimekirjas on ka sinu abikaasa nimi, et kas abikaasa ka teeb süüa?
No ikka jaa. Ta on tegelikult õppinudki kondiiter pagariks, nii et ta küpsetab ja annab nõu ka mulle, kui ma küpsetan just niisugustes asjades ja muidugi loomulikult teeb ta ka süüa. Nii et jah, meile mõlemile meeldib köögis tegutseda.
Ma vaatan, et siin on paradiisi ja õunakook ja ka Jeruusalema toorjuustu kook, et kas mõni näpunäide ka siin tema näpunäidetes kirjas?
Ei, nendes konkreetsetes mitte. Nagu tema näpunäitid ei ole.
Raamatu alapealkiri on Maitse rännakud Haapsalust pühale maale ja siin raamatus aitab toit jutustada lugusid. Kas olete nendele lugudele ka tagasiside juba saanud?
Jah, need, kes on selle raamatu endale ostnud või saanud kingiks, on öelnud, et see raamat ei ole nüüd selles mõttes tavaline kokkaraamat, et ma võtan ta välja ainult retseptide vaatamiseks, et see on nagu juturaamat. et siin on lood ja mis on inimestele meeldinud, on see vaimulik kamps. Selle toreda sõna mõtles välja meie üks autoritest Maria Strauss ja see on siis iga retsepti ees on üks lühike kas vaimulik mõte või piibli kirjakoht. Ja see on, mis inimestel on meeldinud ja millest veel on rõõmu tuntud, on söögipalved. Inimesed ütlevad, et noh, teeks söögipalvet, aga paljud ei oska seda. Ja siin on siis mõned söögipalved, mida võib kasutada oma peres, kui alustad mingit toredat sööki koos.
Väga, väga tore midagi lugeda ka inimesele, kes ei käi igapäeval võib-olla kirikus.
Just.
Ja siis saab siit ühe söögipalve lahti võtta. Teeme nüüd kiire tagasipõikega raamatu sünni juurde. Me oleme sellest küll varem rääkinud, umbes 2 aastat tagasi ma vaatasin, et me rääkisime raamatu sünnist. See oli päris pikk protsess. Kuidas see alguse sai?
Jah, see raamatu protsess algas meil juba üle 2 aasta tagasi ja kõigepealt me üldse mõtlesime seda, et me teeksime sellise väikese lihtsa raamatu, võib-olla spiraalköites, et mitte piltidega, aga meil algaski see raamatu mõte sellest, et meie koguduses on tihti peale ka vaja korraldada vastuvõtt kellelegi või pakkuda teed kohvi, lõunat ja noh, need kööginõud olid väga armetud ja iga taldrik ise sugune ja palju asja jäi puudu ja kui me midagi tegime, siis meil oli vaja kodust igasuguseid asju kaasa võtta, kuna me juba üle 10 aasta käime koos piibli tundmisring piibelköögis, kus me teeme siis koos süüa, meil on ka kindlasti alati piibli tund, on teatud teemad, me oleme võtnud erinevaid näiteks naised piiblis või siis me rääkisime ka Martin Lutheri aastast ja nüüd praegu meil on sellel aastal on teemaks vähem tuntud inimesed piiblis. Et kuna me niimoodi koos käisime ka seal palju toidunõusid vajasime, siis mõtlesime, et tuleks mingit moodi saada raha, et osta korralikult nõud, laualinad, lauad ja kõik noh, köögitarvikud. Ja siis mõtlesimegi selle, et teeme sellise raamatu, aga me ei osanud nagu arvata, et see raamat võib kujuneda nii ilusaks ja nii populaarseks.
No kas olete nüüd nõud ja köögitarvikud endale saanud osta?
Jaa, meil on kenad nõud ja lauad, laualinad, ka köögitarvikud, mis vajalikud olid. Nii et ja muidugi on veel vaja asju juurde kööki, aga meil on väga palju juba ka soetatud.
No neid läheb ilmselt nüüd sõbrapäeval vaja, sest ma näen Facebookist, et toimub uus piibelköögis kogunemine. Räägi palun sellest ka lähemalt.
Ja sellel korral oleme me vanas pastoraadis Tiit ja Liia Salume kodus ja sellel ja Tiit Salume peabki ka selle piiblitunni ja me veel söökidest me veel ei saa rääkida, sellepärast, et me tavaliselt otsustame need üsna viimasel minutil, mis sööke me teeme.
See üritus on avatud kõigile?
See üritus on avatud kõigile ja see ongi, see piiblitund on selles mõttes natuke teistmoodi, et sinna julgevad ehk tulla ka inimesed, kes ei olegi kirikuga seotud. Sest kui inimestel öelda, et meil on piiblitund ja tuleb piiblitundi, siis tekib väga tihti selline nagu natuke vastuseis või hirm, aga kui me räägime, et me teeme seal koos süüa, siis see nagu teatud määral lähendab inimesi. Me saame sellel ajal rääkida ja kui inimene esimest korda tuleb, ta jõuab juba enne piiblitundi teistega tuttavaks saada. Ja siis ei ole tal seal piiblitunnis nagu võib-olla väga hirm istuda, et ei tea, kas küsitakse midagi ja kas ma oskan vastata.
No tulles tagasi nüüd kultuuripreemia juurde, mille raamatule andis Haapsalu linn, siis põhjenduses rõhutati, et raamat rikastab Haapsalu kultuurilugu. Meil oli juttu söögipalvest, aga mis veel teeb sinu arvates piibelköögis raamatuks, mis kõnetab ka neid, kes igapäevaselt kirikuga kokku ei puutu?
Selle raamatu vahel on ka selline üks väikene voldik, kus on kristlikud maamärgid Haapsalu vanalinnas ja promenaadil, mille koostas meie koguduse liige üllaparas ajaloolane. Et see on kindlasti, mis on siin nagu, ütleme, teistmoodi, mis ka annab nagu teatud õpetab nagu teatud kultuuri, siis on ka kõik need meie lood, mis me ise oleme rääkinud Haapsalu linna kohta. Selles raamatus saab lugeda ja siis ka need, siin on ka selline osa nagu Haapsalu maitsed ja lõhnad, et inimene, kes võtab selle kätte ja võibolla väga hästi Haapsalut ei tunne, siis ma arvan, et kui ta selle läbi loeb, siis saab Haapsalu talle ehk rohkem tuttavaks.
Jaa, no lõpuks, millise retsepti me kuulajatele täna õhtusöögiks jätame? Ma ei tea, kas sul on raamat ees või oskad sa äkki peast midagi soovitada?
Jaa, mul on raamat ees küll. Üks minu pere lemmik roog on aramea ühepäeva toit.
Nii, ja mis sinna sisse siis kõik pannakse? Ma otsin selle ise ka üles, mul on ka see raamat siin olemas. See on pearoogade all ja...
Jaa, siia tuleb. Jaa, siin on siis vaja baklažaani 700 grammi, 600 grammi suvikõrvitsat, 5 tomatit, 1 punane paprika, siis veel 2 magusat paprikat, 1 sibul, 2 küüslaugu küünt, 2 supilusikat aivaari kastet, 2 tomatipastat, 2 supilusikatäit, 1 teelusikatäis soola, siis natuke chillit, ja musta pipart, punase valge pipra segu, vett ja praadimiseks võid. Ja lisandiks võib kasutada kas riisi või pulgurit. Kui alguses tundub küll, et asju on väga palju ja et kindlasti on nii keeruline, aga tegelikult on kõik asjad vaja tükeldada, siis sulatada potis või pruunistada seal sibularattad ja lisada siis kõik kaetviljad ja küüslauk, siis veel aivaari kaste, tomati pasta ja maitsained. Nii et tegelikult, umbes, ja siis keeta umbes 35 minutit, tegelikult ei ole seda teha üldse raske, olen seda päris palju ise teinud. Ja väga, ja tänu sellele retseptile sain teada, mis on aivaari kaste.
Just,
ja see on väga täitsa. Maitsev.
Aga kus seda aivaari kastet on võimalik saada, kas poeletil teda leidu?
Jaa, Rimikett müüb seda. Seal on ka natuke terava maitseline, kes arvastab rohkem teravamat ja siis tavaline.
Nii, et aramea ühepaja toit täna õhtuks. Kas neid retsepte on kuskilt mujalt kui raamatus ka võimalik leida?
No meil on olnud ka koguduse kodulehel. Me anname välja Johannese sõnumeid iga kuu ja Johannese sõnumitesse me paneme alati ka selle kuu toiduretseptid. Sealt saab ka neid.
Selline tore raamat on nüüd pälvinud kultuuripreemia ja seda ilmselt on võimalus poodidest endale ka soetada.
No Haapsalust saab Erika Lille poest ja Pitsi keskusest, aga muidu saab ka rahvaraamatu ketist osta ja loomulikult ka koguduses, koguduse kantseleist.
Et siis saate veel mõne tarviku kööki lisaks juurde soetada.
Ja.
Et sellel on ka laiem eesmärk. Suur aitäh, Sirje Jätsa, tänase hommikuse jutuajamise eest ja palju õnnistust tänaseks päevaks.
Ja. Aitäh.
Nii et siis kõik aramea ühepaja toitu täna õhtul valmistama.
Nädala kaja.
85 kogudusega Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidul on esmakordselt ametis kommunikatsioonijuht. Uude rolli astus Anna-Maria Venski ja räägime, mida see uus ametikoht liidu jaoks tähendab ning saame lähemalt tuttavaks ka Anna-Mariaga. Aga praegu on telefonil liidu peasekretär Sven Joonatan Siibak. Miks see koht just praegu oluline on?
Jaa, see tegelikult on ühe pikema protsessi tulemus, et nüüd esmakordselt on ametis kommunikatsioonijuht ei tähenda, et siiamaani liit ei ole kommunikatsiooni teinud. On ikka, eks ta on jagunenud erinevate töölaudade vahel, aga üldiselt me ei ole väga suure meeskonnaga ja väga paks organisatsioon. Iga üks teeb mitut ülesannet ja nii on ikka juhtunud, et eks see kommunikatsioon on natuke nagu vaes lapse osas olnud. Aga mida enam me oleme siin mõelnud, kuulanud, kogudusi kaasanud, oleme aru saanud, et tegelikult on meil liiduna seda, mis kogudustes toimub nii palju head, millest Eesti ühiskond võiks osa saada, mis võiks kõnetada Eesti inimest, aga tegelikult sama palju on toimumas ka meie liidus, mida tihti peale ka meie koguduste liikmed ei tea, ei ole kokku puutunud. Nii et sellest kõigest lähtuvalt, et astuda edasi, et olla kogudustel lähemal ja et kõike seda head, mis meil on, jagada parimal moel ka Eesti ühiskonnaga meie ümber, olemegi teinud selle sammu, et võtta nüüd tööle inimene, kes kõige sellega tegelema hakkab.
Nii et nii sisekommunikatsioon kui ka väljapoole kommunikatsioon, no võibolla üks uudis, mis oleks selline laiemale kuulajaskonnale liidu poolt hea teada praegusel ajal?
Oi, neid asju muidugi on mitmeid, mida võiks ju teada. No ma vahel isegi selles mõttes oled asjas sees ja harjud mingit asjadega ära, aga ikka jälle tegelikult juhtub seda, et inimesed avastavad, et sõbralt sõbrale kaupluse kette, et see on ka Eesti kapeliidu oma ja tegelikult suuruse top 3 taaskasutuskett Humane ja uskasutuskeskuse kõrval Eestis, aga täiesti ainulaadne, kuna suur osa sellest tulust, mis seal teenitakse, läheb tagasi heategevusse. Näiteks ka meie nõustamiskeskusesse, sõbralt sõbrale nõustamiskeskusesse, mis tegeleb vaimse tervise toe ja abiga ja väga tihti tuleb välja, et ei koguduse inimesed ega ka ühiskonnas laiemalt ei teata, et see on üldse selline mitte äriline ettevõte, vaid sotsiaalne heategevuslik ettevõte, mis panustab ühiskonda tagasi, nii et võibolla ka mõni kuulaja ei tea nad üldse seda, et kui nad lähevad sõbralt sõbrale poodi, kui nad sealt midagi ostavad, siis tegelikult nad panustavad Narva vähekindlustatud keerulistes taustades laste päevakeskusesse, panustavad hoolime koos laagritesse, kus keerulistes taustades lapsed käivad, saavad siis väga head laagrikogemust, sõprussuhteid, panustavad tegelikult koguduse projektidesse, mida tehakse üle Eestimaa, panustavad selle läbi ka nõustamiskeskusse, nii et neid asju on tegelikult väga mitmeid, mis selle kaudu toimub ja see informatsioon tihti peale on inimestel täitsa üllatav.
No see oli tõesti uudisväärtuslik ja ma kujutan ette, et tõesti väga paljud selliste detailidega, kuhu see raha siis läheb, et käid tead küll, et sõbralt sõbrale pood on olemas ja olen isegi nii mõnegi ilusa asja sealt endale saanud, aga kuhu reaalselt see raha läheb, selle peale ma ei ole kordagi mõelnud, et on küll, mida siis väljapoole kohe ka kajastada. Aga kui sisekommunikatsioonist rääkides, siis mis läheb paremaks sisekommunikatsiooni koguduste vahelise infoliikumise osas?
Ja täna meil ei ole sellist hea platformi tegelikult, mille kaudu info liiguks või mis kõnetaks ka meie kõige sellist tavapärasemad kogudusliiget, kes ei ole töötegija või pastor, või kuskilt otsepidi mingite asjadega seotud. Neid nagu selliseid mõtteid ja ideid on mitmed siin juba eelprotsessides laual olnud, aga nüüd me loodamegi jõuda ühe ikkagi konkreetse lahenduseni, kuidas ka selline tava koguduse liige, kui ta soovib olla selles infoväljas, võtta osa sellest, mis liidus on toimumas. Nii et kindlasti see on üks asi, aga me tahame ka seda, et ka koguduste lood tuleksid rohkem esile, see kõik hea, mis kogudustes toimub ja mingis mõttes ka see tulles tagasi ka selle sõbral-sõbrale teema juurde, me tahame ka seda, et sõbral-sõbrale poe külastaja saaks aru, et meil on Eestimaal fantastiliselt ägedad kogudused, seal tehakse väga erilisi asju Eesti ühiskonna heaks ja nad saaksid aru, et tegelikult need poed on seotud selle kogudusliku keskkonnaga. Nii et meil on siin nagu mitut pidi suunad käimas kindlasti.
Aitäh Sven, Joonatan Siibak, et avasid veidi seda kommunikatsiooni poolt EKP koguduste liidus. Nüüd on mul telefonil Anna-Maria Venski, uus kommunikatsiooni juht. Sven, sulle ma soovin ilusat päeva ja jätkan siit Anna-Mariaga.
Aitäh!
Anna-Maria, sa oled alustanud uut tööd ja ma vaatan, et EKP Liidu kodulehele on jõudnud üles ka uudis sellest, et sina oled nüüd alustanud kommunikatsiooni ja meedia juhina. No, milliste mõtetega, ootustega sa oma tööd alustasid?
Ootused on väga suured, et ootus ongi liidu ja allüksuste kommunikatsioon terviklikult ja tulemuslikult tööle panna, et kõik vajalik info jõuaks nii töögitegijate kui koguduste liikmeteni. Ja see juures pean oluliseks ka kristliku sõnumi levikut laiema avalikuse seas, et õigete sõnumitega õigete sihtgruppideni jõuda. Ja ma tegelikult oskin üheks näiteks ja näiteks sõbralt sõbrale kaupluste tegevuste ja heategevusringluse teadustamise olulisuse, et väga paljud inimesed näiteks ei tea, et tegemist ei ole pelgalt mitte taskusetuspoodidega, vaid iga ostja annetus läheb kasumi tootmise asemel uuesti heategevusena ringlusesse.
Ja sellest Sven juba ka jõudis rääkida, et selline suurem sõnum ja mõte ka avalikusele teil plaanis on. Aga räägime ka sinust endast. Mõni aasta tagasi toimus su elus suur pööre ja sa tegid teadliku otsuse Jeesuse kasuks ning jätsid maha senimaani elus suurt rolli kandnud New Age'i maailma. Loen seda siit EKP Liidu koguduste uudistest. Et kuidas su elu siis pöörde sai, kuidas sa Jeesuse leidsid?
Ja, et mul on elus mitmeid puutepunkte kristlusega olnud, et eriti lapsepõlves ja varases nooruses, kuid ma ei mõistnud selle sügavust ja tõelist sisu ning paraku täiskasvanuna jõudsin hoopis teistsuguste vaimsete praktikateni. Ja esoteerika ja New Age rägastikus ekslemine viiski mind punkti, kus 2 aastat tagasi suuremate väljakutsetega silmitsi seistis. Ma sain aru, et midagi pillis väga valesti ja ühtäkki tundus see väga kõle ja pime paik, kuhu ma kogu selle mentaliteediga jõudnud olen. Ja samal ajal oli sarnases punkti jõudnud ka üks minu väga kallis sõbranna, aga tema oli hakanud selgust otsima oma kristlastest sõpradel külas käies. Ja see oli miski, mis minus kohe huvi äratas. Ja ma palusin ka võimalust järgmine kord kaasa minna. Ja ma mõtlen väga hästi, et kui ma esimest korda meie pastori pere Herkis Roosima koju läksin, siis ma tajusin mingit väga erilist rahu ja kergust. Ja kuna ma olen alati selline tundlik inimene olnud, siis ma usaldasin täielikult seda uut kogemust, mis praegu tagasi vaadates on, siis tegelikult vaid põgusalt aimu sellest, milline võibolla elu püha vaimu ligiolus. Ja nii kasvaski Janu Jeesuse Jumala sõna järgi ja sai alguse kodugruppides käimine ja koguduses käimine. Sain päästetud ja ka uuesti ristitud. Ning sealt edasi ongi toimunud üks pidev vaimus kasvamine ja areng ja tõusis väga tugevalt esile ka soov teha tööd, mis panustaks Jumala riigi teenimisse.
Ja Jumal avas uksed EKP Liitu.
Absoluutselt ja et kui meil ühel naiste osaduse hommikul tuligi jutuks, et liit otsib just sarnaste kogemuste ja oskustega inimest nagu mina, siis oli tõeliseks palveostuseks.
No sa oled ka pereinimene ja mõni aasta tagasi kolinud Tallinnast Hiiumaale.
Nii on.
Et räägime natukene ka lähemalt sinu perest, mitu last sul on ja kus te seal Hiiumaal siis elate?
Me elame eraldi veel Hiiuma küles asuval saarel Kassaris ja mul on 2 last, 10-aastane poiss ja 8-aastane tütar.
Väga meeldiv. Väga tore tuttavaks saada Anna-Maria Venski ja soovin palju õnnistust uuel tööpostil.
Suur tänu.
Ja tänu selle jutuajamise eest. Uute kohtumisteni võib vist öelda.
Just. Suur tänu teile ka õnnistusi.
Aitäh! See oli siis Anna-Maria Venski, kes on nüüd ametis Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu kommunikatsiooni juhina.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 5 intervjuud, mis on pärit pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ja neis said sõna Veljo kaptein, Aarne Hiob, Veiko Arume, Sirje Jätsa, Sven Joonatan Siibak ja Anna-Maria Venski. Suur aitäh hommiku intervjuude eest ka meie toimetajatele, kelleks olid Karoliine Maalin, Johannes Ots ja Kärt Tamm. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Uute kuulmisteni.
Nädala kaja. Intervjuud.
tuntuu.